are listening to Radio Z.
Broadcasting in your language.
Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
3Z.
92.3 FM.
3Z.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas lontanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto.
Sto du minutoj post la unua de la posttagmezo London, la sepa de januaro 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunvokanto,
Francisca,
kaj mia kunlaboranto,
saluton de Carlo,
kiuj prezentos al vi kelkajn erojn de la programo. Kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Francisca, kio retenis vian atento hodiaŭ?
Estas informo pri kurso de la ĉina de Yi Ding uzante Esperanton. Do mi donos pli da informojn pri tiu kurso. Kaj mi trovis ankaŭ manifeston por la abolicio de grashepatajo. No, en la periodo de festoj oni devas pensi pri la bestoj kiuj devas suferi pro nia plezuro, ĉu ne?
Yes.
Kaj en la revuo de la Sveda Laborista Esperanto-Asocio estas artikolo pri la svedaj armiloj en Birmo. Do.
Yes, kaj vi, Carlo?
Yes, mi elektis tri legajojn.
Yes.
Du de eventoj, Budapesto, nova Esperanto-centro en Budapesto, la dua populara kontraŭ virusilo akiris Esperantan interfacon por sia retejo, kaj la tria el monato pri maratono.
De kiu skribis la artikolon?
Leimius Strasnikas, estas la tria.
Yes, kaj ankaŭ mi elektis du artikolojn. La unua el Sennaciulo estas novembro kopio. Eta informo, granda skandalo de Colette kaj Andrej Weiss. Kaj la dua el Esperanto, januaro, de Humphrey Tonkin. Esperanto tradukoj aldonigas al la biblioteco Folger. Tai bonae cae belae cantoe, la uno estas de compact disco Martin cae la talpoi pli ol nenio, Rebecca, cae le flugu falco compact disco Elizabeth Diaz cantas, la perlo, kai electita e canto de Sila Chavez cantas saluton suno kai canto e kai racconto de heroi kai marteroi la processo contro Ned Kelly de Max Wehring li loĝas en Sud-Australio Adelaido kai la lasta canto estas de Jomo Slabumas compact disco Danzu. Francisco, ĉu vi havas anoncoj?
Yes, la membroj de la Victorio Esperanto Federacio jam ricevis informon ke la jarkunveno okazos la 9 de februaro 2008 je la deka en Ross House. Kaj sekvos kunveno por decidi pri la ŝanĝoj en la statuto. Do, ĝi estas sufiĉe grava kunveno kaj ankaŭ via ĉeesto gravas. Mi ricevis ege malĝojigan novaĵon de Nepalo. Ĉarma juna esperantistino Apsana Giri forpasis la 2 de januaro pro strat-akcidento en Usono, kie ŝi studis. Tio estas granda perdo por la Esperanto-movado en Nepalo. Apsana estis aktiva, sperta, vera motoro, kaj ankoraŭ tre agrabla ridetema junulino. Do ni kondolencas la gepatroj
yes.
de Apsana.
Yes. Do nur aŭskultu la kanto Martin kaj la talpoj pli ol nenio, kompaktdisko Rebecca.
Sunt
Mi audis la canton Martin che la tal poi pli ol neniu de Rebecca compactisco. Nova Esperanto Centro en Budapesto. La 12 de novembro en 2007 en Budapesto estis inaugurita nova moderna Esperanto Centro de eventoj. La nova sidejo servas kiel hejmo por Esperanto lingvo lernejo, lingvo studio, por la Esperanta organizaĵo kultura Esperanto asocio ĉe invento eventoj kaj ankaŭ la hungara junulara Esperanto organizaĵo hej trovis ĉi tie sian bazejon. La nova centro ampleksas 114 kvadratkilometrojn, havas tri komplekse ekipitan salonojn, de kuirejojn kaj organizan oficejon, kiu povas servi kiel kursejo kaj aŭ programejo por movadaj convenoi, audio, videai, sistemoi, proiectilo, computiloi, interreta, connecto, helpas la esperantain, organizain, aferan. La novan centron en malvasta interna rondo inauguris la 12 de novembro Svilvasi Laszlo, Presidente de Cultura Esperanta Asocio, llama chef de redactoro de eventoi. En la festo ni dankis ĉiun helpantojn, nien kunlaborantojn, dankis la brilajn kaj elstarajn sukcesojn de niaj instruistoj kaj gvidantoj de la junulara Esperanto Asocio. Hej, ĉi tiu diris publikan dankon al la fondintoj kaj meceintoj de la premio Melinda, al la gepatroj de Sekeres Melinda. La nova ejo certigas idealan lokon por plej diversaj kunvenoj, prelegoj, konferencoj aŭ aliaj diversaj esperantaj programeroj. En la nova ejo nun en vesperoj funkcias la lingvolernejo de ĉoroj pri movadaj aferoj okazas la bezone de Svilvasi Laszlo.
Kaj pri edukado, instruado ancora pere de la mesaĝo de Yi Ting. Eblas organizi kurson de Ĉina, Hana, lingvo konversacio por komencantoj. La celo estas per la alfabeto de Esperanto instrui ĉinan lingvon al ne-ĉinaj esperantistoj. Laŭkutime, fremdlandaj esperantistoj eklernas la Hanan ĉinan lingvon per la necesa lernado de la sonsistemo de la Hana lingvo. Por oportune lerni, komence ni rekte instruas la hanan lingvon per la alfabeto de Esperanto, ne aparte instruas la han lingvan fonetikon. Tamen, enkondukas la kvar tonojn de la hana lingvo. Ĝi utilos al fremdlandaj esperantistoj, kiuj deziras viziti Ĉinujon kaj paroli ĉine. La metodo de la kurso estas rekta metodo. Nun, gin ni praktikas en la biblioteko de Hubei. La kursano lernos per la libro Ĉinlingva konversacio, sed ne tute. Ĝi estas eldonita de Ĉina Esperanto Eldonejo, kompilita de Lu Chu Kiangs Biu. Ĝi enhavas 72 paĝojn. La lernotempo estas ĉirkaŭ 8 semajnoj. Konkrete estas malsamaj aranĝoj por post-labora kurso kaj normala kurso plentaga. La instru metodo faru duonan tempon instruadon kaj alian duonon praktikon. Pri la enspezo de la kurso, laŭ dumloka kriterio de fremdlingva kurso, ĉiu de anglingva kurso pagas ĉirkaŭ 1000 usonaj dolaroj en ĉinaj universitatoj. Sed miaj kondiĉoj estas: unue, senpage la kunlaboranto aranĝas ĉiutagan vivon necesan por mi, instruisto de la kurso. Due, mia enspezo, la enspezo de dumloka instruisto pri fremdlingvo aŭ laŭ alia metodo interkonsentota. Bonvolu kunlabori por la kurso, bonvolu kontaktiĝi kun mi. Ciu ein Esperanto asocio au Esperanto rondo de Europa kiu posedas instru condicioin, principe circao kai en Nederlando. Kai la adreso estas dingi duoblavo so en unu vorto ce jau.com. Sed ancao eble en Australio estas homoi kiu desiras lerni la cinan kai usi Esperanton kiel ponta lingvo.
Yes, no, nun la de flugu falco compact disco Elizabeth Diaz cantas La Pello. Elizabeth Diaz cantis la canton La Perlo de Flugu Falco compact disco. Non el senaciulo eta informo granda scandalo. Tre eta articolo nur quelcae linioi. E la Franza gazeto Le Monde por informi pri granda scandalo. La populado de la Algeria grundo pro Franza e contro persona e minoi. La generalo Jean-Louis Jorlin, stabestro de Franza armeo oficiale transdonis la 12 de octobro 2007 alla Algeria generalo Ahmed Gaid Salah. La mapoin pri la campoi de minoi ce la occidenta Algeria landlimo Marocco kai la orienta Algeria landlimo Tunezio dum la Algeria milito 1915 quar dis 1962 la Franca armeo metis contra u personae minoi laulonge de la 700 kilometroi de landlimo inter Algerio cae Marocco cae 460 kilometroi de landlimo inter Algerio cae Tunisio. La Algeriae autoritatoi iam de longe postulis tiun mapoin de Franzuio, char dum quardec viniaroi post la fino de la milito tiui contra personae minui ciuiare vundis au mortigis infanoin, camparanoin, pastitoin. Lau la Algeria respondezulo, 3 milionoi da contra personae minoi estus ancorau impositae cela Marocca cae Tunisia landlimoi, do ili ancorau povas vundi cae mortigi homoin. Kia la nestra zdono de mapoi pri la campoi de minoi estas skandalo? Unu. Char, pro tiu rifuso doni la mapoi multai homoi estis ciu vunditai, ciu mortigitai. Du. Char la Francio ne aplicis por la campoi de minoi en Algerio la convenzio de Ottawa, quiun gi subscribis cae trafis. En la unuia paragrafo de la articolo numero 5 de tiu convenzio oni legas, ciu subscribinta statum devontegas sin detrui ciu contra personae minoi en la minitae zonoi sub sia iugio districo au sia controlo au zorgi pri ilia detruo, kiel eble plei frue, cae plei malfrue deciaroi, pos ciam tiu convenzio validigis por la subscribinta stato. 3. Ciar la Franza Nazia Commissiono por la elimino de contra personae minoi, Zonoema creita en 1999 neniam estis informita pri tiu situacio. Ec en demokratio la povo de armeo estas grandega. Kial Francujo sen minigi zonon en Djibouti? Ĉu pro la fakto de franca strategia militbazo situas en tiu regiono? Kai kial Francio non donis la mapoin ciu por prepari la viziton en Algerio de la decembra comenzo de signoraccio Sarkozy? Pri tiu vizito oni povas ancorau lege che Franza kai Algeria registaroi discutos pri vendoi de armiloi, eble tio ci explicas tion. Sed fine, kiam la homaro resignos la concuron de armado? Tui kiam ni conis la informon, ni intervenis, porque la Franza deputito, François Rochelauon, daure membro de Sonoema, aguen kiu tiu commissiono, cae interpelaciu la Franza registaro de Colette Weiss cae André Weiss.
Yes, je la momento ni povas demandi sin kio estos la extera politico de Francujo kun la nova prezidanto.
Yes.
Estas iom timiga afero. Kaj dum la festoj oni ŝatas manĝi bongustaj manĝaĵojn. Grashepatajo, ĉu vi ŝatas grashepatajon?
Ne, grashepatajo estas terura afero, ĉu ne?
Sed oni manĝas tion, ĉu ne?
Ah, yes.
Vi ne ŝatas?
Iomete.
Neniam aŭdis pri tio.
Ĉu do devas esti io?
Mi ne scias, vitgras por drinki.
Do eble estas nur fransajo, sed mi pensis ke ĝi estis sufiĉe famkonata. Jen estas manifesto por la abolicio de grasripataĵo. Grasripataĵo estas la organo malsana de ansero aŭ anaso, kropŝtopita perforte po pluraj fojoj tage per metaltubo je 20 ĝis 30 centimetroj enprofundigita en la gorĝon ĝis la stomako. Por trudi la birdan korpon produkti grashepataĵon, la birdo devas engluti dum kelkaj sekundoj tiom da maizo ke ĝia hepato eĉ preskaŭ dekoble dikiĝas kaj okazigas malsanon, steatozon hepatan. Baractante, ciam tubo enprofundigas en gian gorgion, au pro simpla esofaga contrahigio causata de vomemo, la birdo riscas suffocon cae mortain truoin ce la colo. La enprofundigio de la tubo lesas la colon, cie disvolvigas dolorai inflamoi cae germoi. La trudata cae mal equilibra supernutrado estigas ofte malsanoin ce la digesta apparato potentiale mortain. Tui post la shoco, pro crop stopado, diareoi cae anheloi suferigas la birdon. Crome, la dimensioi de gia hepato, ipertrofiata, ocasigas malfacilan spiradon cae penigain movoin. Se tiui tractadoi plu daurus, ili ocasigus la morton de la bestoi crop stopatai. La buciado alvenas giusta tempe por casci la consequenzoin de crop stopado. La plei malfortai el ili estas tamen mortantai ciam ili alvenas ce la buceio cae multai el ili ne resistas gis tiam. La morto quanto de anasoi estas dec oble cis dudec oble pli grava dum la periodo de crop stopado. Tiu perforto, essense propra al productado de gras repatajo, suficias po pravigi sian abolizion. Sed, po pli multo el tiui bestoi, la martirigio ne cesas ce la cruelezzo de crop stopado. Multai el ili estas amputatai je parto de sia beco, sen anestesio, per pincilo au per simpla tondilo. En la naturo, la anasoi pasigas longan periodon de sia vivo sur apo. En tiui bredeioi, multai estas encarcerigitai en hangaroi cae en cagioi, cie iliai cruroi vundas sin sur cradajo. La cagioi estas tiom malgrandai che la birdoi ec ne povas turni sin, ec pli malfacili stari au dis etendi la flugiloin. El tiui tiui plu vivas gis buciotago, multai havas ostoin rompitain, ciam ili estas movatai, manipulatai, cae fine alcrociatai cun la capo malsupren por esti electrocutatai poste tranciatai ce la gorgio. La anasinoi, cia ili productas repatajon pli veinoplenan o la vir anasoi, etas plei ofte dispistatai ancora vivantai au gasumatai iom possia nascicio. Kiel la simpla plezuro kiun oni havas mangi gian repaton, pravigas ocasigi tiom miseran vivon al estulo sen viva, sen sensitiva, quiu, kiel ni, sentas doloron cae angoregon. Ciu la facto, che gi appartenas al spezio alia, o la nia, pravigas resti surda al gia suffero, cae muta, anta la mal moralezzo de tiu slavigo? Existas legioi cae regularoi, ciui protectas la bestoin contra tiui perfortajoi cae brutalajoi. Tiui textoi estas ignoratai por la pli ol 30 milionoi el ili, ciui plei parte en Fransujo, estas usatai ciu jare por gras hepatajo. Oni diras al ni, che la suferoi necessai, estas accepteblai, sed la consumado de tiu productajo ne presentas etson de necesso. Neniu, ec tiu tiu profitas de tiu comerzo, audazas tion asserti. Dum la kilogram preso estas ciam pli malalta por consumanto, gras repatajo estas productajo multe coste pagata de bestoi. Kiel civitanoi de landa civilizita, constatante che la productado de gras repatajo necessigas mal respecti la intereso de la besto usata por producti gin, ni petas de tiui quiui cropstopas anseroin cae anasoin cesi fari tiun mistractadoin per fortain, che ili havas neniun intenson cruelan contra la bestoi cropstopatai, neniel malpliigas la suferon quiun ili ocasigas. Ni petas de tiui quiui tiras profiton el gras repatajo sen iu etica considero cesigi sian partoprenon en tiu fi comerzo. Ni petas al scienzae cae veterinarae autoritatuloi sincere zorgo plenae e bon farto de bestoi havi la curagion, malgrau premoi politicae cae economicae, mal jesigi la metodon de productado de gras repatajo. Ni petas de la justizo rememorigi pri la legioi cae regularoi quiui fixas limon alla sufero quiun oni raitas trudi al estulo sensiva, cae do pri la ne legezzo de productado de gras repatajo. Ni petas de niai representantoi lec fari definitive pocesigi en Europo ficutimon el pra epoco, quel consumantoi decidemai en conduci eticon en nian teleron cae constatante che tiui suferoi existas nur por doni plezuron al onia palato, ni rifusas acceti cae consumi tiun malsanai hepatoin el bestoi torturitai. Do se vi estas convincitai, voi povas subscribi la manifeston por apogi tiun companion ce la ret pagiaro duoblavo.stopgavage.com. Stopgavage estas franca, en la franca, do en esperanto gi legeblas stopgavage en unu vorto. Stopgavage. Kai eble oni cesigos tiun teruraĵon.
Yes, estas terura. Mi estas tre malfeliĉa kiam mi aŭskultas. Yes, nun de Silas Chavez cantos de elektita canto de compact disco. Saluton, Suno.
Mateno, mia cara suno, glorega regio de la blu ciela, post pluva griso, cae post nocta bruno, via apero estas tio bela, estas do sono pulum sen fin em la rigardo de la matina. Me. sen fin.
Do, estis la itala canto Saluton Suno, cantita de Silvia Chavez, kaj ĝi estas en la compact disco Elektitaj kantoj. Do, alia afero kiu ankoraŭ ne estas tre ĝojiga. Estas tio kiu okazas en Birmo. La bulteno de Sveda Laborista Esperanto Asocio estas artikolo de Peter Carlsen, Svedaj armiloj en la mano de la ekzekutisto. Ankora foje, la generaloj sukcesis silentigi siajn proprajn infanojn, kai mi kuŝas dum la nokto kaj cerbumas pri kiel miaj birmaj amikoj vere fartas. La patro kiu estis devigata vendi la plej aĝan filinon al tajlanda prostituisto nur por ricevi monon al pano. La dekjarulo kiu estis forkaptita de la militistoj por konstrui fervojojn 1200 kilometrojn for de sia patrino. Au, Aung San Suu Kyi mem, la plej fiera virino, kun kiu mi jam parolis, sed nur dum 40 sekundoj, per telefono antaŭ nia interligo estis distondita inter niaj domoj en Rangun. Mi malamas Birmon. Mi amas Birmon. Mi vizitis la landon sub falsaj premisoj antaŭ kelkaj jaroj, kai trovis homoin, naturon, kai sonjoin, pli belain ol aliloke, malanta fera curteno forgita de malizzo, kai svedai armiloi. Yes, svedai armiloi. Iun matenon, okazis incidento ce flughaveno. Kelkai soldatoi supren levis la pafiloin, miel posigis mian mon biletujon, en malespera spito, elgi ruligis sveda decrona monero. Kai subite, mi estis la plei bona amico de la executistoi. Looks, it's called Gustav. Ah, very good. My gun also called Gustav. Yes, mitzias, ne devas existi svedae grenad pafiloi en Birmo, sed ili tamen estas tie. 1983, la neutrala Svedio vendis armiloin por 33 milionoin da cronoi alla militista bando. Ciam monachoi estis bucitai antau quelcae semainoi, staris ancau mi, cae vi, ie, cae premis pafil munizian el la silon. Mine estas naiva. Mitzias que la mondo consistas el conflictoi. Sed, estas iom malfacile accepti che miai grenad pafiloi estas usatai de potens frenesemuloi quiui transformas ian propran heimlandon al experimento de perforto, torturo cae occultismo. Ciel ciam la persona aguristo de la generalo ne vins donis ciingon che la bonchansa nombro por la generalo estas nao, cae la generalo tui ordonis che ciui monbiletoi estu represitai el valoroi ciel naudec, quardegvin, cae degvin. Milito internazioi ocasas almenao lao spezzo de perversa logico. En la caso de Birmo, temas pli giuste pri formo de incesto, sex atenso, cun la proprae filoi cae filinoi. Cae la malsanezzo da oras. Versaine, mi neniam antaue audis pli abone menain historioin ol tiui kiui estis flustritai dum la noctoi en la monachei chambroi, la camparan villagioi, cae la hoteloi de la narcotaj regioi. Temas pri la ge maliunuloi, kiui dum la noctoi estis devigatai chasi vespertoin, cae aquo ratoin por transvivi. Pri la infanoi, kiui estis trompitai al denunso de siai patroi pri socia contra batalado. Pri naudekvin aidoso infectitai knabinoi, kiui estis mortigitai per cianida acido. Pri kvardek du studentoi, kiui estis kvazaŭ boligitai gis morto en tro varma charge auto. Kai pri la etai knabin skeletoi, en piet catenoi, ciuin oni trovis en la cindro, ciam la bordelo forbrulis proxime de la Thailanda landlimo. Tamen, quelcfoie, la malzorgado igis vera gai humoro de pendigoto. Ciel ciam mi en la taigigio flugos en landen per tute rustigita flugmaschino, cae estas tranquilligita de miai birmai amicoi. Neniu dangero, vi flugos per la plei bona flugmaschino de la lando. Cae kiel eblas, che vi cias tion? Yes, antau dec iaroi, la enlanda aer trafico consistis el kvin flugmaschinoi. Nun, ciui averis, crom tiu ci. To, jen l'articolo de Peter Carlson.
Nun, el en Esperanto dudek verkoj Esperanto tradukoj aldonigis al la biblioteko Folger. Dudek verkoj de Shakespeare ekzistas en Esperanto traduko, kelkaj eĉ pli ol unufoje tradukitaj. Se ĝis nun nur unu trovis lokon en la kolekto de la Shakespeare biblioteko Folger. Folger Shakespeare Library en Vaŝingtono. La plej granda biblioteca en la mondo dedicita alla poeto kaj lia epoko. Tiu situacio ŝanĝiĝis la 15 de novembro 2007, kiam delegacio de la Fondaĵo pri Esperantaj Studoj, Esperantic Studies Foundation, prezentis al la biblioteko kompleton de la Shakespeare-aj tradukoj. En Esperanto entute 26 volumojn. La plej frua el tiuj 26 volumoj, La Ventego, datiĝas de 1905, kaj la plej lasta, La naŭa eldono de Hamleto, de 2006. La biblioteko jam posedas ekzempleron de pli frua eldono de Hamleto, tradukita de la kreinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof. Fine de la deknaŭa jarcento, la biblioteko estas ĉefe konata pro tio, ke el 300 ekzistantaj ekzempleroj de la unua kompleta verkaro de Shakespeare, 1623, la tiel nomata first folio, gi posedas pli ol 70 exempleroi. Gi posedas multan traducoen de la granda poeto, sed nepre ne ciui cae gi serchas donazo de mancatae volumoi. Temas pli valora al dono al nia collecto, malofte oni alportas 26 volumoi, el kiu ni jam posedas eĉ ne unu, rimarkis Richard J. Kuchta, ĉefbibliotekisto, kiu akceptis la donacon nome de la biblioteko. Lin akompanis Georgiana Ziegler, bibliotekisto de la referenca fako. Ni bezonis iom da tempo por trovi la kompletan kolekton. Commentis Humphrey Tonkin de la Universitato de Hartford, dum la presento nome de la fondaĵo, quelcaine facile trovis, sed aliae postulis iom da vera detectivado. Esperanto libroi ofte aperas en margenai locoi, ce malgrandai eldoneioi, cae trovi ilin postulas serciadon. Li aperas che la fondaggio successos aldoni alla collecto en la estontezzo aliaen rilataen materialoin, exemple, concerne presentoi de Shakespeareai dramoi en Esperanto. Nur quar Shakespeareai teatrajoi ricevis plenae succenigoin en Esperanto. Hamleto en Antwerpeno en 1912, la comedio de Eraroi en Bulgario en 1963, lastatempa presento de la Regio Lear en Vietnamio, kai kiel la unua, kiel placas al vi en subciela presento dum la Universala Congresso de Esperanto en Washingtono mem en 1910. Concerne qualiton, Tonkin clarigis, che kiel oni povus attendi la qualito de la traducoi varias, quelca estas ion amatorae, sed alia estis faritae de conatae Esperanto verkistoi, kiel William Auld, John Francis, Reto Rossetti, cae Kalman Kolocsai. Ofte cum granda fidelezzo alla originalo, cae cum attento al presenteblo. Tonkin ja devus cii, li mem traducis du dramoin, Henriko Kvina, cae la vintra fabelo, cae li esperas ian specti ilin sur sceneio. Accompanis Tonkin, doctoru E. James Lieberman, psichiatro cae autoro de biografio de la psicologo Otto Rank, cae doctoru Davis Gaines, componisto, ambo estes activa esperantistoi. La unua sinfonio de Gaines, 1998, quiu aperis ce la disco eldoneio Momomozzo, portas la aldonan titolon Esperanto de Humphrey Tonkin.
Do, ni esperas vidi pli da Shakespeare.
Yes, do, la canto cae racconto de heroi cae marteroi compact disco. La processo contrau Ned Kelly de Max Waring. Max Waring estas eminenta esperantisto en Adelaido. Non auscultu la canton kai racconton.
La racconton?
Racconton.
Dudekvinjara Ned Kelly staris en la centra cortumo de Melbourne accusite pri murdo. Lau li, oni ne povas nomi tian mortigon murdo, char ni devis a paf mortigi tiuin policanoin a permessi che ili paf mortigu nin. Ne forgesu che tiui du homoi alvenis giuste por spruzigi la tutan vepreon per pezzoi de mi cae de mia frato. Post mallonga processo, cae post nejusta, et contra legia resumo far la iugisto, cavaliero Redmond Barry, la jurio annonsis prescaut tui sian verdicton, che culpas Ned Kelly, la plei shatata chausse cae bancrabisto in la lando.
Steve Hart, Kai Joburn, and Coffee. Malvi, Troloi, Vilma, Moros. Many, Amvin, Kupi, Gosmi.
Truvi, Havas, Ion, Pordiri. Anto a ricevi vian punon. demandis la iugisto. Mi estus povinta fari tute alian resumon, respondis Ned. Sed ne timas mi la morton, mi timas gin mal pli ol tason da teo. Dum iugisto Barry surmetis sian nigran ĉapon por deklari la mort punon, Ned plurfoje interrompis lin. La iugisto videble maltrankviligis. Mia menso estas tiel trankvila, kiel tiu de iu ajn homo en la tuta mondo, diris Ned. Kaj tion mi pretas elmontri antaŭ Dio kaj homoj.
Vi blasfemas, tion dirante, riproĉis la juĝisto. Vi ŝajne ĝojas pro la scio, ke vi mortigis.
Mi ne estas la sola, kiu mortigis, respondis Ned. Venos tago en pli alta kortumo ol tiu ĉi, kiam ni vidos, kiu kulpas kaj kiu estas senkulpa. Post eĉ pli da interŝanĝoj, la juĝisto finfine diris: Mi nun anoncos vian punon. Oni kondukos vin de ĉi tie al la loko el kiu vi venis, kaj de tie en tago anoncota al ekzekutejo, kie vi estos pendumigita de la kolo ĝis la morto. Dio kompatu vian animon. Ned eĉ tiam ne silentis. Mi faros aldonon, diris li. Tie kien mi iros, mi revidos vin. Oni pendumigis Ned, la solan restantan membron de la fama bando Kelly, la decunuan de novembro 1880. Du tagoin post tiu pendumigo, cavaliro iugisto Barry malsanigis, cae dec tagoin poste, mortis ancau li.
Adio, Don Edward Kelly, Steve Hart, cae Troban ancau fi. Mal vitruloi vi memoros,
vi auscultis Max Wehring, li parolis, rancontis cae cantis de Ned Kelly. Nur, Carlo, estas via vizio.
De eventoi Budapesto, populara contrau virus silo acquiris esperantan interfaccion por sia reteio. Ci somere iam estis informite che populara contravirusilo de Dr. Webb acquiris esperantan interfacion. Tion oni automate vidis en la utilajo curet, kiu povis mane instali por la cefa programo. Se nun mi trovis che anche la retea de Dr. Webb havas esperantan interfacon, elekteblan per lingvo elektilo. La recta adreso por la esperanta versio estas www.fredrowebb.com demando signo Inc. kaj app. La traducon de la reteja interfaco credeble faris la sama Andrej Teravain. Latvio, kiu tradukis ankaŭ la interfacon de la programo. Amike Andrej Grigorjevski.
Ni preskaŭ atingis fino de la nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskang@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozozo.com.au aŭ www.melburno.org.au per telefono 9736162 per posto Radio 3 Zozozo Esperanto programo P.O. Box letterkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria. Gis la reaudo de mi, Les.
Gis reaudo de Francisca.
Gis la reaudo de Carlo.
Gis.
Danzu, danzu, mi ronde malvese, ne falimu, la forno ne mese, una forno, d'un vintro tre gravas, la mugom ne havas, ne havas, la.
Cobras de chuva, de chuva.